DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย
์สวัสดีครับ DITP Refresh ซีซั่น2 Podcast จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกลับมาพบคุณผู้ฟังครั้งเช่นเคยนะครับ EP นี้อยู่กับผมยศชัยศาสตร์แสงจันทร์เจ้าหน้าที่สินค้าปศุสัตว์และระบบสมาชิกกรมครับ
และดิฉันบุ๋มอมรรัตน์อัจวิชัยเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสวัสดีค่ะพี่ยศ
สวัสดีครับคุณบุ๋มคุณผู้ฟังที่ได้ฟังพอดแคสต์ของเราในหลาย EP มักจะได้ยินว่าหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของกรมก่อนซึ่งท่านจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างมากวันนี้เราทั้งสองก็จะนำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุยให้ได้รับทราบกันครับ
ใช่แล้วค่ะพี่ยศเชื่อว่าใน EP นี้น่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่กำลังสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของกรมหมดทุกข้อสงสัยแน่นอนค่ะเพราะเราจะครอบคลุมตั้งแต่ประเภทของสมาชิกมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไรและก็เอกสารประกอบการรับสมัครต้องมีอะไรบ้างที่สำคัญนะคะสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกแต่ละประเภทจะได้รับมีอะไรบ้าง
ครับซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกของกรมจะแยกเป็น2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือ1สมาชิกประเภทธุรกิจการค้า
ค่ะ
และ2สมาชิกประเภทธุรกิจบริการวันนี้เราจะนำเสนอเฉพาะในส่วนของสมาชิกประเภทธุรกิจการค้าโดยสมาชิกประเภทธุรกิจการค้านั้นจะแบ่งเป็น6ประเภทย่อยด้วยกันประเภทที่1ซึ่งเป็นเทียร์ที่สูงสุดก็คือ EL หรือที่เราเรียกว่า Exporter Listเป็นสมาชิกที่ต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้องโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเองมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็มาตรฐานโรงงานที่ชัดเจนนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือ PL หรือ P-Exporter Listก็จะคล้ายๆกับประเภทแรกแต่ว่าจะแตกต่างกันในส่วนที่ว่าประเภท P ครับก็คือยังไม่มีประสบการณ์ในการส่งออกหรือว่าอาจจะมีมาบ้างแต่ว่าไม่ถึง3ชิปเมนต์นะครับเขาจะเป็น P ไปก่อนเนาะแต่เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนขั้นได้อีกหน่อยถ้าเกิดเขามีประสบการณ์เขาสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอปรับสถานะจาก PL เป็น EL ได้นะครับในอนาคต
ค่ะส่วนประเภทที่3นะคะคุณผู้ฟังเราเรียกว่า TDC หรือว่า Trading Company ค่ะสมาชิกประเภทนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตหรือว่ามีโรงบรรจุสินค้าและไม่ต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ว่าต้องมีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในนามบริษัทของตนเองอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปค่ะ
ครับ
โดยต้องมีการส่งออกไม่น้อยกว่า3ครั้งต่อปีหรือมีมูลค่าการส่งออกรวมไม่น้อยกว่า 50,000 บาทขึ้นไปต่อปีค่ะ
ครับ
ซึ่งประเภท TDC นี้ท่านไม่ต้องมีโรงงานในการเป็นผู้ผลิตแต่จำเป็นต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากเจ้าของสินค้าหรือมีเอกสารการสั่งซื้อสินค้าหรือมีเอกสารว่าจ้างการผลิตหรือการแบ่งบรรจุสินค้าและหลักฐานอื่นๆในการซื้อขายค่ะ
ครับมาถึงประเภทที่4นะครับนั่นก็คือ PTDC หรือ Pre-Trading Company นะครับประเภทนี้ก็จะย่อไซส์ลงมาจากประเภทที่3เช่นกันจากความแตกต่างระหว่าง EL กับ PL ครับก็คือประเภท TDC เฉยๆก็คือมีประสบการณ์ส่งออกมาแล้วอย่างน้อย3ชิปเมนต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น P ก็คือยังไม่มีประสบการณ์ในส่วนนี้หรืออาจจะยังมีไม่ครบนะครับ
ค่ะไปต่อกันที่ประเภทที่5เลยนะคะประเภทนี้เราเรียกว่า SMEK ค่ะหรือว่า Small Exporter ค่ะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือว่าเรียกว่าไมโคร SME ค่ะผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือว่า New Face หรือจะเป็นผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มที่กรมต้องการส่งเสริมหรือ Target Group โดยที่การจ้างแรงงานจะไม่เกิน5คนแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีค่ะ
ครับ
โดยไม่จำเป็นต้องมีโรงงานเป็นของตัวเองก็ได้แต่ว่าต้องมีประสบการณ์ในการส่งออกไปต่างประเทศในนามตนเองไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะพี่โอ๊ต
ครับ
ค่ะโดยการส่งออกเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อปีและมีมูลค่าการส่งออกรวมไม่น้อยกว่า 10,000 บาทขึ้นไปต่อปีค่ะรวมถึงท่านไม่ต้องเป็นผู้ผลิตหรือว่ามีโรงบรรจุแต่ว่าต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากเจ้าของสินค้าหรือว่าตัวแทนสินค้านั้นๆแล้วก็มีเอกสารการสั่งซื้อสินค้าหรือมีเอกสารว่าจ้างการผลิตหรือว่าการบรรจุสินค้าหรือหลักฐานการซื้อขายอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ
ครับมาถึงประเภทสุดท้ายกันแล้วนะครับก็จะเป็นสมาชิกประเภทที่6หรือที่เราเรียกกันว่า PSMEK ซึ่งสมาชิกกลุ่มนี้ครับก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับกับสมาชิกประเภทที่5หรือ SMEKก็จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับไมโคร SME หรือว่าเป็น New Faces นะครับหรือเป็นผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มที่กรมต้องการส่งเสริมส่วนความแตกต่างนั้นนะครับว่ามันจะต่างจาก SMEK เฉยๆยังไงก็อย่างเช่นเดียวกันระหว่างความแตกต่างของ EL PL หรือแม้กระทั่ง TDC กับ PTDC ครับก็คือเอาตัดกันที่ประสบการณ์ในการส่งออกสินค้านะครับ ซึ่งประเภท PSMEG เราจะไม่ได้จำกัดว่าเขาต้องเคยส่งออกมาก่อนนะครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเราได้ทราบถึงการแยกประเภทของสมาชิกประเภทธุรกิจการค้ากันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครกันบ้างค่ะพี่ยศ
ครับ
ไม่ทราบว่าถ้าต้องการสมัครเป็นสมาชิกใน6ประเภทนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ
ครับวันนี้ผมจะมาไล่เรียงลำดับกันนะครับว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1 นะครับอย่างแรกเลยผู้สมัครนะครับต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจนะครับ2ผู้สมัครที่เป็นบุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์นะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เฉพาะประเภทที่5คือ SMEG หรือประเภทที่6คือ Pre-SMEG เท่านั้นครับ3ผู้สมัครต้องมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่ผลิตหรือสถานที่แบ่งบรรจุสินค้าหรือสถานที่ให้บริการในประเทศไทย
ค่ะ
4ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับต้องจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและมีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า151นะครับหรือก็คือมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับสัดส่วนการถือหุ้น5ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือโรงบรรจุจะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันครับ
ค่ะ
6ผู้ผลิตหรือองค์บรรจุต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายได้กำหนดไว
้ค่ะ
7สินค้าที่สมัครนะครับจะต้องเป็นสินค้าที่มีการผลิตหรือแบ่งบรรจุในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในกรณีที่สินค้าที่สมัครนั้นมิได้มีการผลิตหรือแบ่งบรรจุในประเทศไทยจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายอย่างต่างประเทศอย่างถูกต้องนะครับ8ผู้สมัครต้องไม่มีพฤติกรรมทุจริตทางการค้ารวมถึงสินค้าที่สมัครนั้นจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น9ผู้สมัครต้องมีการจดทะเบียนหรือจัดตั้งหน่วยงานนะครับแล้วมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการแล้วอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปหรือ1ปีขึ้นไปขึ้นอยู่กับประเภทสมาชิกที่ผู้สมัครได้สมัครเข้ามาส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกกรมครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมนะครับ
ค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ www.divedatp.go.th ค่ะทีนี้เราก็มาถึงเรื่องที่ผู้ประกอบการสนใจมากๆอีกเรื่องนึงนะคะนั่นคือเรื่องอายุของสมาชิกกรมสำหรับสมาชิกภาพนั้นจะมีอายุ3ปีนับตั้งแต่วันที่กรมได้อนุมัติค่ะหลังจากนั้นท่านก็ต้องต่ออายุด้วยตนเองทุกๆปีผ่านระบบของสมาชิกกรมยังไงก็ตามนะคะการที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมหรือว่ามีการปรับปรุงแล้วก็ทบทวนข้อมูลให้อัปเดตหรือมีการเคลื่อนไหวก็ถือเป็นการต่ออายุสมาชิกในระบบโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งการต่ออายุครั้งหนึ่งอ่ะจะมีอายุได้1ปีค่ะพี่ยศ
ครับ
ในขณะเดียวกันหลังจากผ่านไป3ปีแล้วถ้าท่านยังไม่ได้มีการเข้ามาต่ออายุหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าอัปเดตข้อมูลใดๆกับกรมเลยอ่ะสถานภาพของสมาชิกอะค่ะก็จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติค่ะ
ครับและสำหรับสมาชิกที่ต้องการปรับเปลี่ยนประเภทสถานะหรือเพิ่มเติมหมวดหมู่สินค้านะครับอาจจะสงสัยว่าทำได้ไหมคำตอบคือสามารถทำได้นะครับโดยท่านจะต้องยื่นคำขอและจัดส่งเอกสารใหม่ทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาโดยกรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าจะปรับหรือไม่ปรับข้อมูลให้แก่ผู้สมัครนะครับทางนี้ผลการพิจารณาของกรมถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับและทุกท่านที่เป็นสมาชิกกรมไม่ว่าจะเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งใน6ประเภทตามที่กล่าวถึงไว้ข้างต้นแล้วนะครับสมาชิกทุกประเภทนั้นท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมกำหนดโดยขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิกและหลักเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละโครงการนะครับ
ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของสมาชิกประเภทธุรกิจการค้าซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละบริษัทและคุณสมบัติในการสมัครแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันซึ่งถ้าท่านใดฟังไม่ทันนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังใน EP นี้ได้อีกครั้งได้ทันทีค่ะหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ drive.didp.go.th ค่ะ
ครับเรื่องราวของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังไม่หมดแค่นี้นะครับใน EP หน้ายังมีรายละเอียดหรือมิติในมุมอื่นๆให้ท่านได้ติดตามเพิ่มเติมอีกก่อนจากกันในวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามพอดแคสต์ของเราได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์และถ้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือ ือโทรเข้าสอบถามที่สายด่วน1169นะครับทางนี้เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้บริการเสมอครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169